มพร้อมจะฟังกันหรือยังพร้อมนะปีใหม่เนี่ยยังไงทุกคนก็คิดว่าไม่มีใครที่อยากจะอยู่แบบซวยทั้งปีเดือดร้อนทั้งปีหรือว่ามีอะไรที่มาทำให้เราวิตกกังวลทั้งปีเราก็คิดว่าต้องมีความฝันดีมั่นใจปลอดภัยแล้วก็ทำให้ได้เกิดความเจริญก้าวหน้าในชีวิตเท่าที่จะทำได้แต่ตอนนี้เราจะนึกเอาเองโดยไม่มีหลักอะไรเป็นข้อปฏิบัติมันคงจะไม่ได้เราจะไปเที่ยวอ้อนวอนพระสยามเทวาธิราชจะอ้อนวอนพึ่งอะไรต่างๆที่คิดว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดสูงสุดแต่ละวัดก็พยายามจะโชว์ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อนั้นของหลวงพ่อนี้ที่เป็นพุทธรูปใครเป็นวัดที่มีหลวงพ่อโตก็บอกหลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้ใครมีหลวงพ่อโสธรก็บอกว่าวัดนี้เรามีอย่างนี้จะคุ้มครองให้แต่ตามหลักกันจริงๆเนี่ยมันต้องมีข้อปฏิบัติที่คุ้มครองตนพุทธเจ้าจึงบอกว่าเมื่อรู้ว่าตนเป็นที่รักก็ต้องรักษาตนให้ดีจะรอให้คนอื่นมาช่วยรักษาแทนเราคุ้มครองแทนเราสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับเราโดยเรางอมืองอเท้าไม่รู้วิธีการที่จะสร้างความเจริญให้กับชีวิตก็คงเจริญไปได้ตอนนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านแสดงหลักทำความเจริญก้าวหน้าเป็นมงคลเป็นพรพ้นภัยท่านก็ตรัสเอาไว้ทั้งหมด38ข้อเมื่อคืนนี้บรรยายไปแล้ว10กว่าข้อแต่สำหรับญาติโยมที่ไม่ได้มาฟังเมื่อคืนใช่ไหมไหนใครไม่ได้มาฟังเมื่อคืนยกมือทีโอ้แทบจะต้องย้อนต้นกันใหม่หมดแล้วเนาะเอาละแต่จะไม่ย้อนนานที่ผ่านมาแล้วเผื่อก็บันทึกเทปอะไรไว้ใครอยากรู้อยากฟังก็ไปหาฟังเอาที่หลังสำหรับตอนต่อไปเนี่ยมันยังเหลืออีกตั้ง20กว่าข้อที่เราจะต้องพยายามรวบรวมปฏิบัติแต่ว่ามีจุดเน้นจุดหนักจุดเบาหลวงพ่อพุทธทาสท่านทำผังชีวิตไว้เนี่ยผังใหญ่เนี่ยพระพุทธเจ้าคิดอย่างไรผังความคิดจึงเป็นระบบของชีวิตว่าชีวิตควรเป็นอย่างไรนะท่านทำไว้เป็นแผนผังดีเดี๋ยวใครอยากได้ก็ไปดูข้างหน้าเขาก็มีแต่วันนี้สรุปว่าชีวิตต้องออกแบบออกแผนออกแผนผังให้กับชีวิตเหมือนกับบ้านปลูกแล้วไม่มีเขียนแบบพิมพ์เขียวฐานรากยังไงห้องน้ำห้องส้วมห้องนอนอยู่แบบไหนห้องพักผ่อนรับแขกเป็นอย่างไรมันคงจะเป็นบ้านที่อยู่แล้วสับสนแต่ถ้าออกแบบออกแบบไว้ถูกต้องห้องน้ำห้องนอนห้องส้วมห้องรับแขกที่พักผ่อนถ้าทำไว้ดีก็แน่นอนมีห้องพระห้องอะไรครบบางบ้านก็กลายเป็นว่าบ้านนั้นครบวงจรอยู่กันสบายไม่สับสนชีวิตเราก็เช่นเดียวกันท่านให้ออกแบบออกแปลนไว้ว่าเราจะสร้างมงคลให้กับชีวิตเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นข้อแรกเลยเมื่อคืนนี้อธิบายไปแล้วท่านบอกต้องหลีกเลี่ยงการคบคนพาลคนพาลที่ไปคบแล้วคนที่พาไปทำอะไรเสียหายกับบ้านกับเมืองแล้วก็เสียหายกับตัวเองแม้นึกถึงเด็กผู้หญิงที่เขาเรียนจบแล้วก็ไปฉลองปริญญากันแล้วรถกับความตกตายไปตั้ง6ศพนี่ก็แสดงถึงว่าการเป็นคนที่ไปคบไปหาคนเที่ยวคนกินนี่อย่างที่ไปตายกันตั้ง50 60ศพบาดเจ็บกันเป็นร้อยนั่นก็เป็นเรื่องของการคบหาสภากันไปเนี่ยไปกับดงที่คนกินเที่ยวเล่นคนที่พากันกินกันเที่ยวกันเล่นเนี่ยเป็นคนที่จิตใจอ่อนไหวได้ยินเสียงเล่าร้องเล่าเสียงเล่าปรองเสียงเพลงเสียงดนตรีแล้วอยู่บ้านไม่ติดพานเนี่ยท่านใช้คำว่าเป็นคนมีความอ่อนทางจิตใจไม่มีความเข้มแข็งไม่มีภูมิคุ้มกัน จะชวนไปทำอะไรก็ไปเหมือนอย่างก็บอกชวนไปสู้ไปตายอะไรเอาทั้งนั้นเนี่ยบางคนก็บอกว่าชวนไปไหนไปกับเขาง่ายดายแต่ในที่สุดก็ไปเจ็บไปตายกับเขาไปติดคุกไปติดตารางกับเขารวมแล้วชีวิตข้อที่หนึ่งถ้าใครรู้จักเลือกเป็นก็รอดไปถ้าใครคบมั่วไม่เลือกกว่าเขาเป็นพานเป็นบัณฑิตชีวิตก็ตกต่ำอย่างเนี้ยเราจะมีพระสยามเทวาธิราชเราจะมีหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์แต่เรายังติดใจไอ้เพื่อนที่เป็นอันธพาลยังคบคนที่พาเราไปเสียหายตกต่ำอย่างอาตมาเนี่ยไม่ได้คิดเลยนึกว่าเขาจะว่าอย่างนั้นแค่ให้เสื้อแดงมาจัดงานที่วัดมันหาว่าอาตมาอยู่ฝ่ายแดงเท่านั้นแล้วก็บอกว่าจะไม่มาวัดนี้จะไม่มาทำบุญละเรายังไม่ได้คบไม่ได้เอานิสัยอะไรเข้ามาเลยคำว่าคบเนี่ยคือประเสพคุณติดนิสัยแบบเขาชอบกระทำอะไรแบบเขาเราไม่ได้คิดชอบทำอะไรแบบเขาเลยเพียงแต่อนุญาตให้เขามาใช้สถานที่มันไม่เกี่ยวกับการเสพคบโดยตรงแต่มันยังมีผลกระทบเลยมีคนนี่มาเช้าไปสวนจตุจักรโยมที่เขาจัดไปบิณฑบาตเนี่ยบอกโอ้ยโดนต้านให้ยกเลิกไปถึงก็มีเสียงต่อต้านคัดค้านบางคนก็พูดปลิวๆลอยๆผ่านนึกว่าจะห่มสีแดงมาวันนี้อันนี้แสดงว่ามันไม่ให้เรื่องพันนี้นี่มันเป็นเรื่องที่ลำบากคนเราเนี่ยถ้าเขาจัดว่าพวกนั้นเป็นพานพวกนั้นเป็นอันธพาลแล้วเราไปใกล้ชิดขนาดแค่เราไม่ได้เอานิสัยไม่ชอบวิธีการอะไรแบบเขาแค่ใกล้ชิดนิดเดียวนี่ก็เขาก็มองให้เราเป็นผ่านไปด้วยก็ได้มันถึงใช้คำว่าโอ้โหเปิดวัดรับโจรแต่ว่าเราก็ยังพอเห็นว่าทางแก้มันก็มีหรอกโจรเนี่ยมันต้องปล้นทรัพย์นี่มาแล้วก็ไม่ได้ปล้นอะไรเลยสักอย่างคดีตีกันฆ่ากันก็ไม่มีทุกต่อยอะไรก็ไม่มีถ้าเขาไปจัดที่อื่นเขารุนแรงกว่านี้เนี่ยเขายังได้สงบลำงับบ้างในระดับหนึ่งให้เราคิดอย่างหนึ่งแต่คนเนี่ยมองว่าฝ่ายนั้นเป็นพานฝ่ายนี้เป็นพานยังมีการเรียกฝ่ายหนึ่งว่าไงเสื้อเหลืองสีเหลืองก็บอกพานธมิตรใช่ไหมเนี่ยใครไปคบบางคนก็ถูกประณามถูกสงสารบางคนไปภาคหนึ่งไม่ได้มันอึดอัดพอสมควรนะภาวะแบบนี้ตกลงว่าถ้าปี52เนี่ยมันยังเกลียดพวกนั้นเกลียดพวกนี้แล้วยกพวกนั้นเป็นพันพวกนี้เป็นเทพมันก็จะต้องลำบากอ่ะพวกนั้นเป็นพันพวกนี้เป็นเทพแล้วก็ไม่รู้เส้นขนานมันอยู่ตรงไหนแต่เอาละแต่คนฉลาดเขาก็เลือกรู้กระแสดูหน่อยคนที่ปลอดภัยมันน่าจะเป็นคนอยู่กลางๆใช่ไหมโยมไม่ครบทั้งสองฝ่ายอยู่กลางๆแล้วก็บอกว่าไม่ไปหรอกพอไปแดงก็มีเรื่องไปเหลืองก็มีเหมือนกันเขากำลังจะตามเช็คมินจี้กันอยู่ให้กฎหมายเล่นงานที่ไปยึดนั่นยึดนี่ไอ้คนที่ไปทำไว้ก็เสียวสันหลังเหมือนกันแหละถ้าเอาจริงนะถ้าย้อนกันจริงแต่ถ้ามาย้อนต่างคนต่างให้อภัยเลิกลากันไปให้บ้านเมืองสงบมันก็รอดไปอย่างนี้ไม่ต้องพึ่งพระสยามเทวาธิราชพึ่งความเข้าใจกันเองทำความเข้าใจกันเองหยุดความเป็นอันธพาลกันเสียเองเชื่อพระสยามเทวาธิราชก็หยุดอันธพาลไม่ได้ขนาดตำรวจตั้งหลายกองร้อยกองพันก็ยังปราบไม่อยู่เพราะนั้นใครที่บอกว่าจุดธูปไหว้ขอพระสยามเทวาธิราชคุ้มครองตลอดปี52น่าจะเข้าใจผิดยิ่งไปขอพิฆเนศไปขออะไรต่ออะไรให้คุ้มครองเหมือนที่แห่กันเต็มถนนเมื่อวันก่อนก็จะต้องนึกแหละนึกว่าเราเนี่ยมาถูกทางไหมนะเอาละตอนนี้ข้อที่2ต่อมาคบบัณฑิตเลยคบบัณฑิตบัณฑิตที่สงบลำงับบาปเป็นคนฉลาดในการระงับบาปไม่ให้บาปเกิดขึ้นท ท่านระบุว่าบัณฑิตจริงๆนี่มันต้องระงับบาปไม่ใช่บัณฑิตจบปั๊บพากันผู้หญิงแต่แท้ไปกินเหล้าหรือว่าแพทย์หญิงที่เป็นผอ.โรงพยาบาลนามหม่อมสงขาไม่ครบคนดีๆครบผู้ชายมากินเหล้าแล้วสร้างความรำคาญข้างบ้านเขาก็ยิงตายไปตั้ง8ศพเห็นไหมคำว่าครบบัณฑิตต้องเป็นบัณฑิตสงบระงับบาปไม่ใช่จบปริญญาได้ดีกรีแล้วก็ไปฉลองเมาก็ตายไป6ศพเหมือนฉลองปีใหม่ก็ไม่ระงับบาปไปเอะอะยิงปืนจุดพลุตะไลกันลั่นไปหมดแล้วเมื่อคืนนี้โอ้ยชาวดูข่าวได้มั้ยตีกันที่นั่นฆ่ากันที่นี่เพราะในวงนั้นมันไม่มีบัณฑิตไม่มีคนระงับบาปต้องเอาตำรวจไประงับเหตุร้ายแล้วจะไปพึ่งสยามเทวาธิราชอะไรศักดิ์สิทธิ์เนี่ยถ้ามาว่าคนไทยเราหลงทางแบบนี้ก็ยุ่งนั่นปีนึงเนี่ยจะไปไหว้หาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคุ้มครองก็ลองคิดดูสิวัดที่มีหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์เองยังคุ้มครองไม่อยู่เลยหลวงพ่อบางองค์ที่ว่าศักดิ์สิทธิ์ยังถูกขูดทองบ้างถูกงัดตู้บริจาคบ้างขนาดวัดพุทธชินราชมันยังเจาะเพดานหลังคาลงมาขโมยตู้ไปเลยนั่นพวกเรานี่ต้องคิดตามหลักพระพุทธเจ้าเราคบบัณฑิตบัณฑิตที่เราคบแล้วเรานำมาใช้ในชีวิตเราจะคุ้มครองเราได้มากกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะตอนนี้ข้อต่อไปก็คือว่าเป็นคนที่รู้จักบูชานับถือหาสิ่งที่มาเป็นที่เคารพเคารพถูกต้องก็จะได้ผลเช่นคนเริ่มต้นเคารพพ่อแม่เคารพครูบาอาจารย์ก็จะถูกต้องแต่คนไปเคารพจอมปลวกผีสางนางไม้จนกระทั่งในที่สุดเราก็คงได้เห็นแล้วล่ะเดี๋ยวนี้มีคนเที่ยวไปชอบอ้างตัวว่าเป็นคนทรงนั่นทรงนี้มีอะไรมาประทับอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็มีคนแห่ไปเคารพนบไหว้แล้วในที่สุดไม่เท่าไหร่ก็กลายเป็นอะไรต่อมีอะไรเราเจอมาไม่รู้กี่ลายกี่ลายแต่มันก็มีคนหลงไปบูชาที่เขาเรียกผีบุญก็มีคนนี้เป็นอะไรถ้าเราไปเคารพผีบุญหรือไปเคารพสิ่งที่ทำให้เราต้องเสียใจในภายหลังเขาจึงบอกว่าต้องบูชาผู้ควรบูชาชีวิตถึงจะก้าวหน้าไปสังเกตดูใครที่บูชาผิดแล้วผลที่สุดก็เสียหายไปก็เยอะแยะหมดเนื้อหมดตัวไปกับสิ่งบูชาตอนช่วงจตุคามรามเทพโอ้ยคนไปเช่าบูชากันหมดเงินหมดทองกันต้อง 2-3 หมื่นล้านนะตอนนั้นก็บอกเงินสะพัด 2-3 หมื่นล้านแม้พอขาลงเราต้องไปเททิ้งข้างถนนหมดเดี๋ยวนี้หลายคนไม่ค่อยแฝนมาแล้วมาก่อนแฝนเยอะแสดงว่าชักไม่ค่อยบูชาบูชาเป็นพักๆนะแล้วก็หมดตังไปอ้าวฉะนั้นพระเครื่องบูชาอะไรบูชาเราต้องถามว่าบูชาแล้วมันคุ้มค่าไหมเกิดผลอะไรไหมแต่ลองบูชาความรู้ที่ครูอาจารย์สอนมาท่านใช้ความเคารพในครูอาจารย์นั้นเนี่ยหลายคนก็เจริญก้าวหน้าอ้าวต่อไปอีกคนที่รู้จักทำมงคลข้อต่อไปก็คือเลือกหาที่อยู่ที่เหมาะสมกับชีวิตของตัวเองจะเจริญทำเลหากินแถวนั้นที่ไปอยู่ดีไหมสะดวกค้าขายสะดวกทางน้ำทางเรือมีแพทย์มีหมอมีแหล่งเรียนรู้มหาวิทยาลัยอันนี้ก็เรียกความเจริญพื้นฐานส่วนความเจริญสูงไปกว่านั้นก็คือแถวนั้นมีไหมตำบลเขตภาคที่เราอยู่นะมีปราชญ์บัณฑิตทางจิตวิญญาณมีนักการศาสนาไปเกิดแถวนั้นไหมแนะนำยกจิตวิญญาณเราสูงเหนือความทุกข์ได้ตรงนั้นเขาเรียกว่าปฏิรูปประเทศคือประเทศน่าอยู่ ภูมิลำเนาถิ่นฐานที่อยู่แล้วมีแต่ความเจริญทั้งปากท้องหากินสะดวกส่งเสริมจิตวิญญาณสูงขึ้นจนความทุกข์ท่วมทับไม่ได้ความเกลียดชังท่วมทับไม่ได้มีแต่ความโปร่งโล่งสบายเพราะมีคนที่แวดล้อมในนั้นมีทั้งอากาศดีบุคคลดีมีธรรมะดีมีทำเลแร่ธาตุทรัพยากรดีใครที่เลือกหาที่อย่างนี้อยู่ได้เขาเรียกมงคลเยี่ยมเลยไม่ต้องไปรอไหว้อ้อนวอนสิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์มาดลบันดาลเลยการหาที่อยู่ดีเนี่ยดีกว่าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีๆมาช่วยอีกถ้าเราไปอยู่ที่ที่มันยากจนข้นแค้นฝืดเคืองขัดสนทุกเรื่องแล้วเราก็เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปตั้งอ้อนวอนได้ไหมไม่ได้วัตถุมงคลไม่เหมือนกับธรรมะมงคลที่พุทธเจ้าสอนอยากชาวอยากให้ชาวพุทธปฏิบัติต่อตรงนี้ดีสักนิดนึงระหว่างวัตถุมงคลกับธรรมะมงคลยังไหนชัวร์กว่ากันต้องคิดให้ชัดถ้าพอเราคิดแยกแยะชัดปั๊บเราจะกลายเป็นคนฉลาดเลือกเอาทางธรรมะมงคลจะไม่เสียเงินไปเช่าวัตถุมงคลเนี่ยแล้วก็ได้มงคลแท้จริงซะด้วยนะลองไปเทียบดูได้เลยข้อแต่ละข้อที่พุทธเจ้าสอนไว้ข้อต่อมาก็คือการเป็นคนฉลาดในการชอบสั่งสมบุญมาก่อนทำบุญไว้ดีมาก่อนทำไว้ถูกต้องก่อนข้อนี้เมื่อคืนนี้อธิบายยาวแต่วันนี้ขอสั้นนิดเดียวว่าคนเคยทำบุญมาดีก่อนทำจนชำนาญทำจนคล่องตัวเวลาทำนี่อุ๊ยสะดวกรวดเร็วมีทักษะมีวะสีไม่เงอะเงอะงักงักแหมเมื่อเช้านี้เหนื่อยทุกวันตอนนี้โยมไปในตลาดไปบินตบาทในตลาดรถไฟสวนจตุจักรแล้วก็เอาซีดีเทปธรรมะไปแจกปรากฏว่าเหนื่อยบอกโยมเงอะเงอะงักงไม่เคยทำเพราะไม่เคยทำมาก่อนพอเจอเขาก็งงทำยากทำลำบากทำฝืนแค่อธิษฐานก็น่าลำคาญเปิดบาทยืนคอยตั้งนานแกก็ไม่นึกเห็นใจคนอื่นเลยแกก็นั่งก้มนินทาฝังทางบุญคนอื่นตรงนั้นแหละเนี่ยเราเรียกว่าคนไม่เคยทำบุญมาก่อนพอให้ทำเขาก็ทำไม่ค่อยถูกถามเลยอย่างนั้นอย่างนี้เสียเวลาไปตั้งนานเนี่ยแต่คนที่เขาเคยทำมาก่อนเนี่ยเขาจะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเสร็จเลยนะนั้นพวกเราต้องฮะเป็นคนทำไว้ก่อนดีๆแม้กระทั่งมาฟังเทศน์นี่แต่มาก่อนก็ดีนะแม่ขาวมาทีหลังนี่มาเดินตัดหน้าคนอื่นครับนี่ฮะเป็นคนทำไว้ก่อนบ้างเนี่ยจะเป็นมงคลหูตาและไม่ขัดหูขัดตาคนที่เขามาก่อนโอ้มีกิจกรรมเนี่ยนะอะไรก็ตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสบอกไว้เราเคยทำเรื่องอย่างนี้มาก่อนเราต้องคล่องตัวก่อนคนอื่นแน่นอนนั้นใครที่ไม่เคยชอบทำอะไรก่อนไม่ตื่นก่อนทำก่อนมีก่อนเป็นก่อนเขาและจะไปเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอ้อนวอนให้มีให้มีเนี่ยเป็นไปไม่ได้การรู้จักตื่นก่อนทำก่อนได้ก่อนมีก่อนเป็นก่อนรู้ก่อนเขาคล่องตัวอย่างเนี้ยยังไงก็ชัดเจนเลยมงคลอย่างนี้ธรรมะมงคลข้อนี้ดีกว่าวัตถุมงคลเยอะแยะลองกันดูไหมใครไปหาวัตถุมงคลมาแต่ไม่เคยตื่นก่อนทำก่อนได้ก่อนมีก่อนเป็นก่อนเขาจะถามจริงว่าวัตถุมงคลจะทำให้เราคล่องตัวในการได้การมีการเป็นเหมือนธรรมะมงคลไหมที่ท่านบอกให้พยายามตื่นก่อนทำก่อนได้ก่อนมีก่อนเป็นก่อนฝึกฝนก่อนเขารู้เรื่องการทำจิตใจก่อนเขาพอนั่งปั๊บเป็นไงเกิดวะสีสงบปุ๊บคล่องตัวทันทีอย่างเนี้ยเป็นเรื่องที่ชัดที่สุดอยากให้พวกเราเนี่ยถ้าเราชัดซะเรื่องนี้เนี่ยไอ้เรื่องใครจะทำวัตถุมงคลเรือมงคลเดี๋ยวนี้ชักจะทำอะไรออกมาแปลกมงคลออกมาแผงๆต่อเรือแบบเก่าเรือโบราณก็อ้างว่าเป็นเรือมงคลเดี๋ยวทำไอ้นุ่นไอ้นี่ออกมาเป็นอะไรแปลกๆใหม่ๆเป็นมงคลแทบทั้งนั้นแล้วคนก็ไปเช่าไอ้พวกวัตถุมงคลพวกเนี้ยแล้วก็แพงด้วยนะ ตอนนี้ตีราคากันสูงแต่ธรรมะมงคลนี่ไม่มีราคาไม่ต้องลงทุนเพียงแต่ฝึกฝนให้เกิดขึ้นให้รู้จักตื่นก่อนทำก่อนได้ก่อนมีก่อนเป็นก่อนแล้วเราก็เจริญในตัวของเราเองโดยอัตโนมัติเนี่ยอันเนี้ยชัดเจนเลยอ้าวต่อมาอีกท่านก็บอกว่าเป็นคนที่ตั้งตนไว้ชอบใครที่คิดเทียบง่ายๆการตั้งตนไว้ถูกไว้ดีไม่เอ็นไม่เอียงไปเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็เหมือนตั้งแก้วน้ำตั้งขวดไว้ถูกที่ไม่มีใครไปสะดุดหกตกแตกชีวิตเราก็เหมือนกันถ้าเราตั้งไว้ดีเนี่ยนะตั้งใจไว้ถูกวันปีใหม่จะทำอะไรจะไปที่ไหนไอ้พวกที่ตั้งผิดก็แน่นอนจะไปไฟไหม้ตายมั่งรถชนตายมั่งไปทะเลาะตีฆ่ากันตายมั่งไม่ผิดอะไรก็แก้วที่ตั้งไว้ผิดที่ก็โดนเตะแตกหล่นแตกชีวิตเราก็เหลวแหลกเพราะตั้งใจตั้งตัวตั้งตนไม่ถูกนี่แหละลองถ้าตั้งใจว่าเออปีใหม่จะไปทำบุญสุนทรทานขอสิ่งขอพรจะไปฝึกฝนจิตใจให้สงบลำงับจะตั้งท่ารับปีใหม่แบบใจที่มีศีลมีธรรมก็ปลอดภัยไม่ต้องตกต้องแตกต้องตายถูกไฟไหม้อะไรที่เกิดเป็นกันเป็นข่าวเป็นคราวมาเนี่ยโอ้ยแล้วไปกันเยอะเหลือเกินมันไปตั้งกันในนั้นน่ะตั้งวงในเทคในผับในบาร์มันไม่มาตั้งในวัดในวามันก็ไปแล้วแหลกแตกไปแล้วแล้วยังบินยังแหว่งยังถูกไฟลวกยังถูกอะไรทับกระดูกแตกขาหักชิ้นส่วนเหลือไม่เท่าเก่านี่เพราะตั้งใจมันผิดเวลาผิดที่ทุกคนก็จะตั้งใจไปสนุกสนานดื่มกินกันเต็มที่เมื่อตั้งไปทางนั้นมันก็ต้องไปจะไปเวทไปวัดไปเข้าเมนไปขึ้นโรงพยาบาลไปเอ้าตอนนี้ต่อมามงคลที่ท่านบอกว่าจะต้องเป็นคนฝึกฝนในการเป็นคนที่ได้ยินได้ฟังให้มากการได้ยินน้อยได้ฟังน้อยได้รู้เรื่องมันน้อยหูตาไม่เคยใฝ่รู้ใฝ่ฟังใฝ่ศึกษาเป็นหูตาอาภัพเป็นหูกระทะธรรมะลอดหมดไม่เข้าใจอะไรสักเรื่องหนึ่งจนกระทั่งในที่สุดเขาถามอะไรก็ตอบไม่ได้แล้วแถมยังคิดอะไรไปก้าวหน้าไม่ได้เพราะไม่ได้ยินได้ฟังก็เคยเล่าให้ฟังว่าอาตมาพอบวชมาเนี่ยพรรษาแรกก็ไปฟังวัดมหาธาตุเขาอภิปรายบรรยายฟังไปจำไปทดลองฝึกฝนไปบ้างเอาไปลองพูดให้คนอื่นฟังบ้างไปไปมามามันก็คล่องปากคล่องใจขึ้นใจคล่องปากเพื่อนก็พูดได้มาจนทุกวันนี้ก็เพราะฟังเขามาก่อนถ้าไม่ฟังเขาเลยไม่รู้จะเอาเรื่องอะไรมาพูดให้คนอื่นฟังแล้วแถมยังไม่รู้จะเอาอะไรมาสอนตัวเองอีกพอไปอยู่สวนโมกของพ่อพุทธทาสก็เทศทุกวันเสาร์ด้วยแล้วก็ยังมีกลางคืนอีกมีคณะมาคณะนี้มาคณะนู้นไปเราก็คอยไปดักฟังดักฟังแล้ววันไหนจังหวะท่านไม่สบายท่านว่าเอาคุณพยอมฟังมาหลายเที่ยวแล้วพูดแทนเราหน่อยสิเอาไปได้ก่อนไปได้เพราะฟังหลายเที่ยวแล้วก็ทำงานได้สืบงานพระศาสนาได้ชีวิตก็พอจะเป็นมงคลนี่แหละถ้าไม่เคยพูดให้ใครฟังแล้วก็ไม่เคยฟังใครพูดชีวิตมันจะไปพูดไปสอนไปทำอะไรก็คงตีบตันช่องโปร่งโล่งไม่มีให้ไปเพราะนั้นใครที่มีหูมีตาต้องพยายามเป็นคนตั้งใจว่าอย่าให้หูตามันอยู่เฉยๆอย่าให้มันหลับตะพึดนี่วันนี้แต่คนบอกเอ้ยไม่ทำงานนอนอยู่ที่บ้านตาก็หลับหูก็ พับอยู่ที่นอนนั่นหมอนก็ปิดหูตาก็ไม่ได้ไปดูไปเห็นก็ทำอะไรกันที่ไหนก็เลยกลายเป็นคนโลกกระทัดแคบคนบางคนเนี่ยเขาไปดูงานเขาไปเห็นงานไปพรีเซนต์งานกันที่นั่นที่นี่ไปเข้าคอร์สกันอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งคอร์สสุขภาพกายทั้งคอร์สสุขภาพจิตทั้งคอร์สอาชีพทำมาหากิน บางคนเข้าหลายคอร์สหนักๆเขาก็แตกฌานเชี่ยวฌานมาตั้งกิจการของตัวเองเนี่ยแล้วก็ตั้งตนเป็นผู้ที่แนะนำต่อไปเป็นวิทยากรต่อไปรู้สึกเป็นชีวิตที่เจริญกว่าชีวิตหูตาบอดอาภัพภาษาของพวกคริสเตียนก็บอกว่าไอ้พวกหูไม่เคยฟังพระเจ้าเตือนพระเจ้าสอนไอ้คนหูหนวกเป็นคนหูหนวกเป็นคนมีหูก็เหมือนไม่มีเพราะมีแล้วมันไม่ได้รับความรู้ความดีความฉลาดนั้นพวกเราวันเนี้ยมาวัดนี้ตั้งใจเอาหูมาฟังไหมแล้วรู้สึกเป็นบุญตัวที่ได้มาไหมรู้สึกเป็นบุญตาที่ได้เห็นวัดเขาจัดสวยงามล่มลื่นไหมเป็นหูเป็นบุญหูที่ได้ฟังบ้างไหมเป็นบุญใจที่ได้เข้าใจเรื่องราวต่างๆความเป็นมงคลเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไหมถ้าหูเรามันเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกอะไรภาษาธรรมะเรียกว่าพระหุสุตตะบางทีท่านยกย่องถึงกับเจริญไปเป็นขั้นอะไรรู้ไหมสุตตะพุทธะแปลว่าเป็นพุทธะเพราะฟังคือรู้ตามเนี่ยพุทธะแปลว่าผู้รู้เรารู้เพราะเราไปหมั่นฟังหมั่นอ่านก็ได้เดี๋ยวนี้อ่านก็เหมือนกับฟังมันก็เลยทำให้คนบางคนโอ้โหข้อมูลแน่นเลยพูดอะไรตัดสินใจอะไรก็ไวกว่าคนอื่นเพราะข้อมูลในการรู้การฟังมามันแน่นเนี่ยไม่ต้องไปสัมมนาใหม่ไม่ต้องไปหาที่ปรึกษาบอกเรื่องนี้ฟังมาหลายรอบแล้วก็เลยกลายเป็นเรื่องทำได้คล่องตัวเพราะนั้นถ้าถามว่าเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เราฟังน้อยเราอ่านน้อยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ช่วยไม่ได้เหมือนในเด็กนักเรียนน่ะไม่ค่อยอ่านหนังสือแต่พอวันใกล้จะสอบบนนู่นบนนี่บนยะโมวันนั้นไปเทศที่โคราชโอ้ยเด็กมันบนยะโมแล้วก็ถามไอ้หนูยะโมแกจบอะไรแกไม่ได้จบป.4 แล้วแกจะติวเราไหวหรือเออแต่ทุกคนบนแม่โมหมดบนพระแก้วกันหมดพระแก้วจะช่วยไหวไหมนี่สู้เราฟังมาให้แน่นอ่านมันแน่นฟังมันแน่นพอเข้าสอบก็ผ่านฉลุยเห็นไหมระหว่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับธรรมะมงคลต่างกับวัตถุมงคลเยอะชัวร์กว่ากันเยอะแพ็กซิกอนเทียบเคียงเห็นชัดมากกว่ากันเยอะเอาละขอผ่านเร็วนิดนึงนะแล้วก็ต่อมาก็บอกว่าการเป็นคนมีศิลปะวิทยาชอบฝึกศิลปะทุกชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อตน เวลานี้ศิลปะที่ดีๆจะเป็นศิลปะการร้องเล่นเต้นรำเมื่อกี้ฟังคุณชินกรไกรราชแกมีศิลปะทั้งทำฝันนาคทั้งร้องแหล่ทั้งเพลงบ้านนอกชนบทไปได้หมดเดี๋ยวนี้บอกว่าไปไหนคนก็อยากจะเลี้ยงกินอาหารเขาก็ไม่เก็บสตางค์เพราะเขาเห็นว่าเป็นคนมีศิลปะในการร้องแหล่ร้องด้นมีมุตโตมีหลุดคำออกมาคล้องจองผลที่สุดกลายเป็นเลี้ยงกระเพาะได้ไม่ต้องจ่ายสตางค์อะไรคิดอะไรก็เตรียมหามาให้คนที่มีศิลปะในติดตัวเยอะๆเนี่ยจะไปไหนแหมคนต้อนรับข้าวปลาอาหารสะดวกสบายนี่ก็เรียกว่าชัดยิ่งกว่าไปมีวัตถุมงคลเอาศิลปะที่ฝึกมาจนเป็นมงคลเมื่อคืนนี้ใครได้ดูพวกรายการสเก็ตข่าวจะมีคนแก่อยู่คนหนึ่งทำละนาดตีกองทำเพลงดนตรีเล่นคนเดียวนะครบทุกอย่างทั้งละนาดทั้งกลองประดิษฐ์เองทำเองเออคนแก่ๆอย่างพวกโยมนี่มีศิลปะอะไรกันบ้างไหมอยู่กับลูกกับหลานอย่างชาญฉลาดแสดงศิลปะอย่างนั้นอย่างนี้ให้ลูกหลานดูลูกหลานก็ทึ่งลูกหลานก็บอกโอ้โหนี่แก่มาตรฐานนะไม่ใช่แก่แล้วแก่เลยไม่ได้จำอะไรสักอย่างแสดงอะไรก็ไม่ได้แต่งกงแต่งกรก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ออกสักอย่างเขาเรียกว่าหมดศิลปะค คนเราลองหมดศิลปะเนี่ยแม่ชีวิตแย่เอาละแล้วก็สรุปท้ายก็บอกศิลปะที่หลวงพ่อพุทธะท่านชมว่ามีศิลปะในการยูโดกิเลสและความทุกข์สามารถทุ่มความทุกข์ลงสามารถตวาดทุกเวลามันเกิดได้ว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์เว้ยอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกกันนี่เป็นศิลปะชั้นสูงชั้นลึกนะไอ้เรื่องป้องกันตัว ไม่ให้ตัวเจ็บมันก็น้อยแต่ป้องกันไม่ให้ใจเป็นทุกข์โอ้ชั้นเยี่ยมเมื่อคืนนี้เล่าให้ฟังถึงเรื่องวัดนี้ตอนยังไม่มีกำแพงตรงเนี้ยตอนนั้นจัดบวชแม่ขาวชีพรามมันดันมีผู้ชายเข้ามาปล้ำแม่ขาวมันเข้าผิดมุ้งไปเจอร้อยตำรวจเอกฝึกยูโดมาจับทุ่มบิดแขนก็แทบตายนั่นนี่ไปเจอคนมีศิลปะผู้หญิงเดี๋ยวนี้เขาก็เล่นศิลปะฝึกฝนศิลปะแม่ไม้มวยไทยยูโดอะไรที่เขาทำกันเยอะแยะแต่บางคนนี่เกิดมาไม่ยอมฝึกอะไรเลยอยู่ไปงั้นไม่มีศิลปะติดตัวเลยแต่ชอบหาเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลติดตัวติดไปอย่างนั้นแต่ไม่มีศิลปะป้องกันตัวไม่มีศิลปะป้องกันชีวิตยามเป็นทุกข์อ้าวท่านนี้ต่อมาอีกท่านบอกว่าเป็นคนที่ศึกษาวินัยมาเป็นอย่างดีศึกษาระเบียบแบบแผนการจัดระเบียบวินัยชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับหลักธรรมวินัยเนี่ยต้องศึกษาให้ดีถ้าศึกษาไม่ดีก็เป็นปัญหาเหมือนอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าพระทะเลาะกันเพราะเรื่องวินัยจนพระพุทธเจ้าต้องหนีไปอยู่ป่าปริยกะกะลิงกะช้างถ้าขัดแย้งกันเรื่องราดน้ำเข้าส้วมเนี่ยตกนี้ผิดอาบัติเถียงกันทะเลาะกันจะมีเรื่องมีราวใหญ่โตพุทธเจ้าห้ามก็ไม่ฟังอันนี้เขาเรียกว่ามาขัดแย้งกันเรื่องวินัยแล้วนี่ต่อไปก็ไม่แน่นะประเทศไทยเนี่ยถ้าเราไม่ศึกษาระเบียบแบบแผนวินัยแค่ดูอะไรเสื้อเหลืองกับเสื้อแดงก็คุยแข่งกันนะเสื้อเหลืองก็บอกเขาจัดไปมีระเบียบเสื้อแดงสเปะสปะทุบรถทุบลาก็มั่วมันก็คุยแข่งกันดีว่าการจัดระเบียบใครไปแล้วเป็นระเบียบดีมันก็ค่อนข้างจะปลอดภัยกว่าแต่ถ้าใครที่ไปแบบไร้ระเบียบไม่มีศิลปะในการจัดระเบียบไม่มีความรู้เรื่องการจัดระเบียบก็แย่สังเกตดูที่ไหนถ้าคนเยอะจัดระเบียบไม่ดีโยมสังเกตเขาเทกระจาดไหมเคยเหยียบกันตายนี่เพราะอะไรในคนจัดไม่เคยจัดจัดไม่ดีจัดไม่ถูกไม่จัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเข้าแถวเข้าแนวก็ไปเหยียบกันตายตอนหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เคยมีนะเหยียบกันตายโยมเคยได้ยินข่าวบางศาสนาบางประเทศไหมเขาไปทำวันพิธีอะไรของเขาเนี่ยในที่ศักดิ์สิทธิ์ต้องไปกันมากแล้วไม่มีระเบียบแล้วก็ไปเหยียบกันตายฉันใดก็ฉันนั้นท่านจึงบอกว่าการเป็นคนฉลาดในการฝึกฝนระเบียบเป็นคนจัดระเบียบดีเป็นคนจัดแผนระเบียบชีวิตของตัวเองถูกต้องคนนั้นเนี่ยจะได้สิ่งคุ้มครองชีวิตดีกว่าคนที่ไม่รู้เรื่องการฝึกฝนตามระเบียบแบบแผนของชีวิตไม่เคยเรียนรู้เรื่องจารีตขนบธรรมเนียมเข้าไปก็เกะแลเกะกะลกหูลกตาคนอื่นเขาเผลอๆเป็นตัวเสียบรรยากาศในกลุ่มชนนั้นๆไปอีกนี่ก็เรียกว่าขาดการเรียนรู้ระเบียบวินัยที่ดีแล้วก็เคยยกตัวอย่างพระหลวงตาแกไม่ให้พยาบาลฉีดยาแกบอกเดี๋ยวแกผิดศีลขาดฟินบังเอิญพยาบาลเรียนรู้มาดีกว่าก็บอกหลวงตาไหนลองอ้างที่ข้อไหนที่ว่าหลวงตาโดนฉีดยาแล้วหลวงตาจะขาดจากความเป็นศีลขาดจากความเป็นพระผิดศีลผิดวินัยหลวงตาก็งัดข้อสังฆาทิเศษข้อหนึ่งว่าภิกษุมีความกำหนัดอยู่จับต้องกายหญิงเป็นอาบัติพยาบาลบอกว่าแล้วนี่หลวงตายังจะกำหนัดอีกแล้วจะตายแล้วเนี่ย แล้วก็หลวงตาก็ไม่ได้จับหนูแล้วหนูจะจับหลวงตาฉีดยาเนี่ยเห็นไหมในการศึกษามาไม่ดีไม่รอบคอบไม่ยืดหยุ่นไม่รู้จักทางสายกลางรักษาวินัยแบบเห็นตรงเป๊ะไปเลยเหมือนคนถือศีลบอกโอ้ยหมอเขาไปตรวจกระเพาะนี่คุณพยาธิเยอะต้องกินยาถ่ายไล่พยาธิออกโอ้ยไม่ได้เดี๋ยวศีลขาดกินไม่ได้ปล่อยให้พยาธิอยู่เถอะอย่างนี้เขาเรียกว่าโง่บริสุทธิ์มันก็ต้องมีอะไรที่มันพอเหมาะพอสมเราก็อยู่ของเราได้ไอ้พยาธิในท้องเนี่ยที่อยู่ตั้งเยอะดันไม่อยู่มาอยู่ในกระเพาะเราจะไว้ทำไมอ่ะเห็นไหมต้องมีสิทธิ์ป้องกันตัวกฎหมายก็ยังมีใช่ไหมเพื่อให้ป้องกันตัวแต่โทษก็ไม่มากหรอกแต่ถ้าทำเกินเหตุก็มากไอ้การที่กินยาถ่ายไม่ได้ป้องไม่ได้การทำเกินเหตุเอาล่ะตอนนี้บ้านเมืองเราเนี่ยมันมีปัญหาทั้งสองเรื่องศีลธรรมก็ไม่เอากฎหมายก็ไม่เอากฎหมายเนี่ยมันเป็นเหมือนผู้ช่วยศีลธรรมเป็นตัวต้นแบบเป็นรัฐมนตรีว่าการไอ้ตัวกฎหมายนี่เป็นรัฐมนตรีช่วยแต่ตอนนี้รู้สึกจะไม่ช่วยทั้งสองอย่างแล้วนะมันไม่เอาศีลธรรมก็ไม่เอากฎหมายก็ไม่เอาบ้านเมืองเราจึงเละเลยตอนนี้กฎหมายเอาไม่ได้ศีลธรรมก็ไม่เอาอีกต่างประเทศเขาเนี่ยบางทีเขาไม่รู้เรื่องศีลธรรมแต่เขาเคารพเรื่องกฎหมายโยมเห็นเขาบอกคนเนี่ยมันผ่าไฟแดงรถติดเนี่ยโอ้ยตอนนี้เขาต้องไปเสียค่ากล้องกล้องถ่ายว่ารถคันนี้มันผ่าไฟแดงยังไงตอนไหนเบอร์อะไรเวลาที่เท่าไหร่ก็ทำเป๊ะแล้วมันก็โดนจับเยอะโดนจับมากๆเขาเป็นไงมันก็เสียหายมันก็เสียหายค่าปรับเพราะเขาไปซื้อมาค่ากล้องค่าอะไรก็ทำให้ประเทศเสียงบประมาณโดยไม่จำเป็นอ้าวตกลงว่าพวกเราเห็นชัดไหมว่าพุทธเจ้าวางแบบแผนไว้ให้พวกเราได้มงคลคุ้มครองตนโดยไม่ต้องไปกังวลหาวัตถุมงคลเอาตอนนี้ต่อมาท่านบอกว่าวาจาที่เป็นภาษิตสุภาษิตก่อให้เกิดประโยชน์พยายามพูดแล้วก่อประโยชน์สุขร่วมกันอย่าพูดตอกลิ่มให้แตกแยกให้ชิงชังปีนี้ทั้งปีรู้สึกที่ผ่านมาเนี่ยมันมีสถานีโทรทัศน์ให้พูดด่ากันตอกลิ่มกันใส่ร้ายกันแม้กระทั่งอาตมาเองก็พลอยโดนก็ไปด้วยนะพูดไม่ให้เป็นประโยชน์ต่อวัดต่อศาสนาต้องขอซ้ำชื่อแกหน่อยเพราะว่าแกก็เอ่ยชื่ออาตมาเต็มที่แกเอ่ยออกโทรทัศน์คนฟังเป็นล้านแต่อาตมาเอ่ยคนฟังแค่นี้นิดเดียวก็คือคุณประพันธ์คุณมีแกบอกเดี๋ยวจะแฉพระพยอมไม่หมดความเป็นพระเลยเรื่องส่งนอมินีไปครอบครองที่ดินปรปักษ์แล้วก็ให้เงินกรรมการวัดไปซื้อแล้วกรรมการวัดก็เชิดเงินหนีพอเชิดเงินหนีพระพยอมก็โวยวายนี่ถามโยมผู้หญิงง่ายๆถ้าโยมขายที่อาตมาเนี่ยไอ้คนเอาตังค์ไปจ่ายให้โยมมันเชิดหนีแล้วโยมจะให้โฉนดมาไหมนี่จะโนดมาอยู่ที่วัดเนี่ยสองปีแกเป็นนักกฎหมายแต่คิดแค่นี้คิดไม่เป็นไม่ใช่อะไรหรอกเรื่องเกิดตั้งสองปีไม่รู้ตอนนั้นแกมุดหัวไปอยู่ที่ไหนแต่ตอนนี้เริ่มเกลียดขึ้นมาพอเห็นเสื้อแดงมาวัดก็หาเรื่องขุดคุยนี่แหละเขาบอกว่าศักยภาพในความเกลียดเนี่ยมันสามารถไปขุดไปคุยสามารถจะพูดจัดจาให้ใครต่อใครเสียหายไม่เกิดประโยชน์บางคนเป็นรัฐมนตรีก่อนเป็นรัฐมนตรีขึ้นพูดว่าด่าว่าประเทศอื่นก็ไว้พอเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศจะไปสัมพันธ์กับเขายังไงนี่ก็เป็นอุปสรรคไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่เพราะคำพูดไม่เป็นวาจาสุภาษิตพูดไม่แบบไม่มีที่อ้างที่อิงไม่ เหมาะสมในการสร้างสรรค์ประโยชน์เอาละสิ่งเหล่านี้เนี่ยถามว่าใครจะหาวัตถุมงคลมาทำให้คนพูดจาแล้วเกิดก่อประโยชน์มหาศาลได้ก็คนนั้นก็ต้องฝึกเองฝึกพูดแต่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์หลีกเลี่ยงการพูดที่เป็นทุกข์เป็นโทษให้ความเสียหายแก่ประเทศชาติหรือแก่เรามนุษย์ด้วยกันต้องพยายามเวลานี้คนฟังเขาพูดก็ต้องคิดว่าเขาพูดที่พูดเนี่ยพูดเป็นสุภาษิตหรือพูดเป็นทุพภาษิตตรงกันข้ามกับการพูดให้ก่อประโยชน์บางคนก็ไปนั่งฟังที่เขาพูดไม่ก่อประโยชน์มันก็เลยทำให้คนที่พูดนึกว่าที่พูดไปนี่แหมมันมีประโยชน์มันก็ถึงมาฟังกันเยอะโยมเดี๋ยวนี้พระเทศก็ดังสู้ม็อบไม่ได้แล้วจับม็อบด่ากันที่ไหนคนไปฟังเยอะกว่านี้ใช่ไหมวันนั้นดูที่มาเนี่ยเต็มล้นหมดเพราะวันนี้เทศเป็นสุภาษิตไม่มาแล้วมันต้องโทษคนฟังเหมือนกันนะชอบฟังเรื่องที่ไม่เป็นวาจาสุภาษิตก่อให้เกิดประโยชน์ที่จริงเนี่ยไล่38ข้อนี่เป็นประโยชน์ปีหนึ่งมาทบทวนสักปีละครั้งเราก็จะไม่ต้องไปซื้อไอ้วัตถุมงคลมาใช้กันเลยไม่ต้องไปหาเรืออะไรที่เขาทำโฆษณาเขาเรียกเรืออะไรโยมในโทรทัศน์อ่ะเห็นลำหนึ่งตั้งเป็นหมื่นใช่ไหมแล้วชาวต้องมาคอยหันหัวเรือไปทางนั้นทางนี้จะได้หาเงินเข้ามามันน่าไปไว้ที่กระทรวงการคลังหันเข้าไปเงินเต็มประเทศแล้วตั้งการมีเรือพวกนี้มาประเทศก็จนลงตั้งเกษตรจตุคามรามเทพรุ่นโคตรเศรษฐีก็เริ่มหายลงไปหายทั้งเหรียญทั้งคนเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะเราไม่ได้รู้เรื่องมงคลสูตรถ้าประเทศไทยได้รู้เรื่องมงคลสูตรตอนไปนิมนต์พระไปสวดทำบุญขึ้นบ้านใหม่ทำบุญอะไรพระก็สวดแต่บทเนี้ยอเสวนาจะพารานังปันดิตานันจะในสวดกันตลอดทั้งพระก็ไม่รู้บ้างโยมก็ไม่รู้เจ้าภาพก็สวดคลึ้มใจพระสวดไปเลยแต่อยู่กันไม่นานบ้านทะเลาะกันทั้งแตกยาล้างกันเพราะขาดข้อเหล่านี้ยิ่งข้อต่อไปนี่ยิ่งชัดเลยท่านบอกว่าการบำรุงซึ่งกันและกันในบ้านเนี่ยจะส่งผล3ข้อต่อกันเลยแล้วกันนะข้อที่1ใครที่เป็นคนเลี้ยงดูบิดามารดาของตนแล้วบิดามารดาข้อต่อมาท่านบอกว่าบิดามารดาที่สงเคราะห์บุตรข้อที่3คนที่เป็นสามีภรรยาต้องสงเคราะห์ซึ่งกันและกันคอยดูคอยช่วยเหลือคอยเอื้ออาทรซึ่งกันและกันทั้งฝ่ายคนที่เป็นภรรยาและสามีสงเคราะห์กันไม่ใช่สร้างเคราะห์ใส่กันนะสงเคราะห์คำว่าสงเคราะห์นี่ก็คือบำบัดเคราะห์ของฝ่ายหนึ่งฝ่ายหนึ่งป่วยนี่เป็นเคราะห์ไหมหายาส่งโรงพยาบาลนี่เป็นการบำบัดเคราะห์ไหมทำกันบ้างหรือเปล่าถ้าไม่ทำเลยไม่มีมงคลในการครองเรือนเนี่ยท่านบอกไว้3ข้อต่อกันเลยข้อที่1ข้อที่11อะแต่มันมี3ต่อมาถึง13การบำรุงเลี้ยงดูบิดามารดากับการสงเคราะห์บุตรและการสงเคราะห์ภรรยาและสามีซึ่งกันและกันเนี่ย3ข้อครอบครัวใดตระกูลใดเกิดมาไม่เคยสงเคราะห์กันลูกก็ไม่เคยเลี้ยงดูพ่อแม่ก็ไม่เคยเลี้ยงดูลูกต่างคนต่างไปก็คนละทางสองทางเหมือนอย่างที่พ่อคนหนึ่งตามหาลูกสาวทิ้งเขาไปตั้งแต่อ้อนแต่ออกพอตัวเองจนตรอกให้ลูกข่าวว่าลูกสาวรวยกลับมาหาพอมาหาอ้างทวงบุญคุณกูเป็นพ่อมึงนะมึงจะต้องให้อย่างนั้นอย่างนี้ ลูกสาวย้อนฟังแล้วเคยให้อะไรฉันบ้างแค่ให้เกิดแต่ไม่เคยให้การสงเคราะห์เลี้ยงดูจะไปทวงอะไรก็ไม่ได้ก็กลายเป็นพ่อตกอับอาภัพตอนแก่แล้วส่วนลูกที่ไม่เลี้ยงดูนี่ก็แน่นอนมันก็ต้องเจริญยากแหละที่เขาบอกกันว่าพระอรหันต์ในบ้านบิดามารดาใครเลี้ยงดูไม่ดีเป็นภัยดีแก่ตัวเองเลี้ยงไปด่าไปเลี้ยงไปบ่นไปเลี้ยงไปเกาฟัดเกาเฟียดกระแทกแดกดันกันแนกกันแหนทุกวันนี่ถ้าเลี้ยงแบบนั้นก็เรียกว่ากำลังเล่นกับไฟบุตรธิดากำลังเล่นกับไฟและบิดามารดาคนใดที่ไม่เคยสงเคราะห์บุตรแต่กลับปิดกั้นประโยชน์ของบุตรอีกก็เรียกว่าเป็นภัยลีของบุตรอีกเหมือนกันแต่ภัยลีกับภัยลีเจอกันมันไม่มีใครดีมีแต่ย่อยยับข้อที่13เนี่ยท่านบอกให้คู่ครองต้องจักรู้จักสงเคราะห์การสงเคราะห์มันเป็นเครื่องครองใจยิ่งกว่าสายศีลสายมงคลวันแต่งงานโยมเห็นไหมเวลาเขาแต่งงานก็มีได้สายศีลคล้องหัวเบาสาวใช่ป่ะคล้องเสร็จแล้วไม่เคยสงเคราะห์กันเลยถามจริงว่าไอ้ได้สายสินเส้นขนาดนี้คล้องอยู่ไหมฟันกันนั่นหย่ากันขาดบึ้งเตียงหักสงสารในพวกดาราเนี่ยจะแต่งก็ช้อยขอน้ำพระราชทานน้ำสังเสียเวลาท่านแต่งกันไม่เท่าไหร่เตียงหักแล้วเพราะอะไรเพราะต่างฝ่ายต่างไม่คิดจะสงเคราะห์กันมีแต่เรียกร้องให้จะดูแลฉันเสื้อผ้าฉันรองเท้าฉันต้องซักให้ต้องทำให้พอเขาไม่ทำให้ก็ฟัดก็เฟียดสายสินที่วันร้องคล้องครอนั้นเป็นมงคลพระสวดแทบตายคล้องใจกันไม่อยู่มันจะคล้องกันอยู่ด้วยการตั้งใจมาอยู่ด้วยกันด้วยการสงเคราะห์กันเธอจะเดินไม่ไหวเธอจะเป็นยังไงฉันจะประคับประคองไปนี่แอมมาเคยเจอหลายคู่เหมือนกันนะผู้ชายแก่ๆก็ผู้หญิงก็แก่เดินไม่ได้ผู้ชายก็เข็นรถให้ภรรยาสงเคราะห์แต่สู้คู่ไหนไม่เท่ากับคู่ตะปั้นใหญ่ทองอะไรนั่นถ่ายไม่ออกผัวก็ล้วงเอาคู่นั้นสุดยอดสงเคราะห์ทีนี้แต่บอกมึงถ่ายไม่ออกกูก็ไปแล้วใครดูรายการคนค้นคนไหมเรื่องตะปั้นยายทองอ่ะโอ้สุดยอดเลยคู่นั้นถ้ามาดูแล้วแต่รู้สึกในความรู้สึกนะเกินไปเป็นเราก็ไม่เอาเลยสงเคราะห์กันจนไม่มีโอกาสได้หลับได้นอนดึกดึกเดินเดินก็ต้องมาดูดเสลดออกก็จะหายใจไม่ออกสงเคราะห์จริงๆอย่างนี้เขาเรียกคู่เวรคู่กรรมสงเคราะห์กันไม่ได้พักได้ผ่อนได้หลับได้นอนเลยแต่ว่านั่นแหละกระบุญของยายคนที่นอนป่วยกรรมของตาทองยายปั้นทำให้ตาทองมาเป็นยิ่งกว่าขี้ข้ายิ่งกว่าลูกจ้างแต่เอาละก็เป็นน้ำจิตน้ำใจของคนคู่ครองกันเนี่ยถ้าไม่สงเคราะห์กันทั้งสวยทั้งรวยยังไงมันก็อยู่กันไม่ได้ผู้หญิงสวยผู้ชายรวยหล่อถ้าไม่เคยสงเคราะห์กันมีแต่จ้องที่จะเรียกร้องเอาการปฏิบัติต่อตนให้สบายเนี่ยก็มันอยู่ไม่ได้หรอกถึงบ้านนั้นจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงตอนแต่งจะทำพิธีศักดิ์สิทธิ์ครั้งที่สุดมันก็ฉุดให้อยู่ร่วมกันยันตายไม่ได้อ้าวข้อต่อเลยนะตอนนี้เริ่มต่อจากเมื่อคืนบ้างแล้วข้อที่14การงานที่ไม่ยุ่งเหยิงไม่สับสนไม่ตกค้างท่านเรียกว่าอย่าทำงานให้เป็นอากูลชอบผัดเพี้ยนพรุ่งนี้ก็ทำต่อก็ได้ขยะเยอะก็เดี๋ยวมาลื่นค่อยขนก็ได้เนี่ยปลูกต้นไม้สองสามวันพรุ่งนี้ค่อยลดเดี๋ยวรอฝนเดี๋ยวฝนตกต้นไม้เหี่ยวพอดีตายโอ้ย เรื่องทำจิตปฏิบัติทำกุศลกรรมอะไรรอให้แก่อีกหน่อยก็ได้เขาเรียกว่าชอบทำไม่ติดค้างทำไม่ค้างคาทำไม่คาราคาซังทำให้ผัดเพี้ยนมันก็สะสมไอ้ความหมกหมมสะสมงานงานข้างค้างงานอากูลนี่ไม่เป็นมงคลเลยใครจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้เต็มบ้านใครจะมีวัตถุมงคลไว้เต็มบ้านแต่ชอบทำงานข้างค้างก่อสร้างอะไรก็ไม่เสร็จทำอะไรก็ไม่เสร็จวัดนี้นี่เกลียดที่สุดเรื่องหนึ่งว่าสร้างอะไรแล้วสร้างไม่เสร็จนี่ไม่ค่อยชอบทำทำก็จะทำให้เสร็จไปเลยทำไม่ทำก็ไม่ทำอย่าทำครึ่งๆกลางๆบางวัดโยมดูไหมโบสถ์เนี่ยเหล็กผุแล้วยังไม่ต่อให้เสร็จเลยสร้างยังไง10กว่าปีอามาทำอะไรไม่เกิน2ปีปี2ปีเสร็จเพราะนิสัยไม่ชอบข้างค้างทำค้างๆคาคาคาลาคาสังใครมารับเหมาทำงานที่นี่ค้างๆเดี๋ยวบอกว่าเที่ยวหลังไม่จ้างแล้วเพราะทำงานอากูลลกลุงหลังเราจะแต่งแต่ทำวัดก็ไม่สำเร็จมาติดค้างติดคาคาลาคาสังอยู่เนี้ยนี่ตอนนี้ในวัดนุ่นเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วไม่มีอะไรต้องทำแล้วตรงแถวนี้กับบริเวณนี้ก็เสร็จแล้วเหลือตีฝ้าตรงนั้นนิดนึงนี่โยมไม่น่าเชื่อนะไม้หัวเตียงไม้พื้นไม้อะไรเศษไม้สักติดตู้ข้างตู้จะมาลื้อไม้อัดออกแล้วเก็บไม้สักมาแต่งมาทำเนี่ยโยมดูสิเล่งเห็นมันทำให้เสร็จทันปีใหม่เห็นแล้วสบายตาเป็นมงคลตาไหมโยมนั่งบรรยายตรงนี้ก็คลึ้มใจเหมือนกันนะถ้ามันยังไม่เสร็จหลุดพังๆครึ่งๆกลางๆแล้วไปโอ้ไม่ได้เรื่องโยมมาดูก็บอกวัดนี้มันไหลมันจะเสร็จสักทีโยมทุเรศไอ้พวกนี้ทำท่อขุดท่อฝังเนี่ยมันบ้าอะไรของมันเนี่ยลูกทำไมไม่วางผังทีเดียวให้มันเสร็จโยมวัดนี้อีกปีเนี่ยปีเนี่ยแล้วก็มากะว่าสูงสุดคือปี53จบเลยไม่มีอะไรโป่งเป่งไม่มีอะไรมาปรับมาทำจบกันสักทีเสร็จสักทีโรงงานเสร็จจะได้เดินเครื่องต่อไปจะเทศจริงจังต่อไปจะจัดกิจกรรมปฏิบัติทำให้เต็มที่แต่เสียดายเหมือนกันนะกว่าจะเสร็จอายุเกือบจะ60ปีซะแล้วโยมถ้าเสร็จทั้งเมื่อสัก40หรือ35นะ35วัดเสร็จสมบูรณ์ป่านนี้คงปฏิบัติจัดกิจกรรมเยี่ยมเลยเสร็จได้มันก็ตอนนั้นตังค์ไม่มีเบี้ยน้อยหอยน้อยก็ต่อนิดต่อหน่อยคอยไปตอนนี้เอาละใกล้จะเสร็จทุกอย่างแล้วข้างหน้าก็แล้วทำรั้วทำอะไรใกล้จะสวยเหลืออาคารออฟฟิศข้างหน้าอีกติดเดียวเขากะ3เดือนเสร็จถ้าเสร็จแล้วนะโยมว่าวัดนี้น่าอัศจรรย์กันนะไม่น่าเชื่อไม่มีวัตถุมงคลเลยอาศัยธรรมะมงคลเนี่ยชอบทำการงานไม่ข้างค้างเนี่ยมันก็เลยแล้วนี่เนอร์ก็ใช้เสร็จไม่ข้างค้างไอ้งานข้างค้างกับนี่ข้างค้างเนี่ยแต่มาเกลียดที่สุดเพราะดอกมันไม่เหมือนดอกไม้อื่นเนาะบ่าวบ้านไม่รู้โรยว่ามันไม่รู้โรยแต่เดี๋ยวมันก็โรยแต่ดอกเบี้ยนี่มันไม่โรยเลยไหนใครยังค้างนี่ค้างงานก็อยู่บ้างเขาเอารถไปซ่อมเขาเอางานไปซ่อมไม่เสร็จค้างคาราคาซังไออู่แบบนี้ไม่ช้าก็เจ๊งจริงไหมโยมตกลงว่าธรรมะมงคลกับวัตถุมงคลเนี่ยโยมหันเริ่มจะหันเหเอาทางไหนกันแน่จะหาทางไหนกันแน่ฝึกฝนตนทำอะไรอย่าให้มันค้างๆอย่าให้มันอากูลอย่าให้มันเป็นขยะเหมาะสะสมอาตมาไล่จี้มันทุกวันนะไล่จี้มันไม่เสร็จปรับนะ ม่เสร็จไม่เสร็จปรับนะมันก็ตาลีตาลานไล่ทำเลยก็สบายหูสบายตาขึ้นแต่ว่าเออมึงไม่เสร็จก็ไม่เสร็จกูก็นอนกูก็นอนเราก็นอนเป็นกองขยะอยู่ในกุฏิไอ้มันก็ทำขยะอยู่ข้างนอกก็ไม่ต้องเสร็จกันไม่ต้องเสร็จไม่ได้ไปไล่จี้มันทุกวันไม่เสร็จปรับเสร็จให้รางวัลมันก็ทำกันเสร็จมันทำเสร็จมันก็ได้รางวัลเราก็ได้เห็นสบายตามงคลหูมงคลตาก็เกิดไหมเอออยากไปเชื่ออะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กว่าจะทำให้เราสบายหูสบายตาได้โยมย่าลกไปอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ได้ไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเก็บขยะวันเราได้ไหมอ้อนวอนสันพระภูมิช่วยฝาดหน้าบ้านเลยแต่หน้าบ้านสันพระภูมิยังไม่ฝาดเลยจริงไหมโยมจริงไหมเออมันในเด็กเนี่ยแม่ก็ใช้ไม่ปิดไฟสันพระภูมิไม่ดีไอเด็กบอกอุ้ยสันพระภูมิบ้านเรานี่ขี้เกียจบรรเลยใช้ไฟได้แต่เสือกไม่ปิดแม่บอกมึงอย่าพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวสันพระภูมิหักคอนะมึงจะหักไหวอะไรแม่สวิตช์นิดเดียวมันยังกดไม่ลงไงเอาละยังไงพวกเรานะให้มั่นใจในธรรมะมงคลเหนือกว่าวัตถุมงคลเพราะฉะนั้นมาปีใหม่มาถึงวัดสวนแก้วอย่าชอบเซาซีเลยลำคาญจริงๆรดน้ำมนต์หน่อยเมื่อกี้นี่นาบดูเลยจริงแก่แล้วหมอลูกหัวหน่อยจะลูกทำไมมือเราก็ไปล้างก้นล้างอะไรมา